Garbė Jėzui Kristui, malonūs Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje turime džiaugsmą jums pristatyti Marijos radijo savanorį, ilgą laiką rengusi laidas Marijos radijo studijoje Vilniuje, tikėjimo kalinį, sovietinių lagerių kalinį Petrą Plumpą. Prie mikrofono taip pat ir Liutauras Serapinas. Garbė Jėzui Kristui, gerbiamas Petrai.
Per amžių amžius.
Ačiū, kad atėjote į mūsų studiją. Graži žiema. Nuostabus laikas. Lietuva bando surasti, dėl ko galėtų švęsti laisvės, nepriklausomybės, iškilmes. Vieni atsimena istoriškai, kiti bando šiuo metu susikurti kokią tradiciją, kiti perima šeimoje buvusią kokią tradiciją. Yra ir tokių, kurie visai nieko nešvenčia ir džiaugiasi tiesiog eilinę laisvą dieną. Na, o kaip turėtų katalikas, krikščionis suprasti Dievo dovana tėvynę ir laisvę?
Na, pirmiausia, nuo savęs reikėtų pradėti, kaip aš supratau laisvę jaunystė. Tarp kitko, šiemet vasario 16 sukanka 61 metai, kai mūsų jaunimo grupelė, studentai, Kaune pasivadinusi Laisvę Lietuvai, Kaune 80 metrų aukštį iškėlėme trispalvę, tu pačiu simboliškai paneigdami okupacinį sovietinį režimą. Kodėl tokiam aukštį? Parodyti, kad laisvė Lietuvai mums yra svarbiau ir kad jokios okupantų vėliavos negali kitokį aukštį iškilti. Tai yra laisvės simbolinis demonstravimas, per vėliavą pasireiškia tautos laisvės troškimas. Tos vėliavos iškėlimas nesuteikė tuo metu laisvės, bet simbolizavo žmonėms tokiam aukštyje, kad yra žmonių, kuriems laisvė yra aukščiau visko. Na, kadangi vasario 16 yra tautos nepriklausomybės paskelbimo diena, tai gal verta pasvarstyti, kas iš viso yra laisvė. Nes nuo laisvės supratimo priklauso ir dabartinis mūsų gyvenimas ir ateitis. Manyčiau, laisvė yra pagrindinė žmogaus ir visuomenės vystimosi sąlyga. Čia ypatingai meilės atžvilgių tinka. Meilė alsuoja laisvės oru. Prievartinės meilės negali būti. Laisvės tiesiog trokšta žmogui įgimti, sakyčiau, savigarbos, saviraiškos ir laimės siekį. Todėl laisvės siekia ne tik atskiri žmonės, bet ir ištisos tautos. Todėl ir 1918 metais Lietuvos taryba skelbdama valstybės nepriklausomybę pirmiausia siekė savo tautai galimybės patiems kurti savąją laimę. Būtent patiems, tai yra išreikšti savo savigarbą, savirišką, savo laimę sukurti savo rankom. Nes kiekviena tauta turi savo pašaukimą. Herderis, etnologas, yra netgi mintį iškėlęs, kad tautos yra Dievo mintys. O jeigu Dievo mintys, jos turi tam tikrą misiją. Kaip ir kiekvienas žmogus, kaip ir kiekviena šeima, taip ir kiekviena tauta. Ir tą misiją gyventi, jai reikalinga laisvė. Neturėdama laisvės, ji nėra asmenybiška. Todėl iki 1918 metų Lietuva buvo atėjusi per daugybę politinių, religinių, ekonominių, kultūrinių ir kalbinių diskriminacijų, suvaržymų. O laisvė atsiskleidžia visokios kūrybos galimybę. Todėl per 20 nepriklausomo gyvenimo metų, pavyzdžiui, Lietuva iki 40-ųjų pasiekė iki tol neregėtą aukštį visose srityse. Reikia pasakyti, kad tiek atskiri žmonės, tiek ir ištisos tautos laisvę ne visada naudoja kilniems tikslams. Čia yra didžiausia problema ir bėda. Ir dėl to kyla įvairūs konfliktai, karai ir okupacijos. Būtent dėl neteisingo laisvės vartojimo, dėl neteisingo pasinaudojimo. Krikščionybėje, jau prieina prie krikščionybės, prie mūsų tikėjimo, teisingo laisvės naudojimo principus nurodo šventasis raštas. Dar Senajame testamente išėjimo knygoje yra išdėstyti 10 Dievo įsakymų, kurie iš esmės nurodo žmogaus elgesio ribas, jo laisvės ribas. Tai yra, pavyzdžiui, draudžia garbinti netikrus dievus. draudžia piknaudžiauti šventu Dievo vardu, draudžia žudyti, draudžia vokti, melagingai liudyti, svetimauti. Tai yra varžo žmogaus laisvę. Jau iš pat pradžių, iš pirmųjų žmonių, pavyzdžiui, vaikams Kainui nepatiko Abelio jo brolio elgesys, auka, ir jis tą brolį nužudė. Ir ten pasireiškė įvairių, jo reiškia, pyktis kilo dėl pavydo. Tai yra, jis išreiškė savo emocijas tam tikrais negatyviais veiksmais. Ir krikščionybė ypatingai šitie pažymimi yra ir pabrėžiamos nuodėmės negatyvios, kuriomis naudojantys žmonės susitraukia daugybę nelaimų. Krikščionybė yra žinomas pagrindinės didžiosios nuodėmės, dėl kurių kyla didžiausios žmonijos nelaimės, o tos nuodėmės yra puikybė, gapšumas, gašlumas, rūstumas, pavydas, rajumas, tingumas. Kodėl nuodėmės? Krikščionybė neigia būtent šitas nuodėmės kaip elgesio galimybę arba praktikavimą, nes jos kenkia ne tik pačiam žmogui, bet ir visai visuomeniai. Jos yra negatyvios, jos veda į mirtį. Tai daugybė žmonių savo laisvę supranta būtent kaip teisę ir galimybę praktikuoti šias ydas arba nuodėmės. Jie nuolat jomis vadovaujasi ir dažnai pradedant asmeniškų elgesių su savimi, ypač savo šeimuose, kodėl tiek skirybų, pavyzdžiui, kodėl žlunga šeimos. O štai būtent, kad žmonės laisvai naudokuo puikybę, praktikuoja puikybę, gopšumą, gašlumą, kur gašlumas įveda, į neištikimybę, šeimų suirimą, rūstumą šeimose, kiek pavydo, neteisingo, nepagristo. Kiek tingumo? Kas yra tingumas? Tai yra egoizmo išraiška. Noras pasinaudoti kitais, nenoras padėti kitiems. Tai yra čia vis neteisingo laisvės naudojimosi pavyzdžiai. Būtent dėl šių draudimų nesilaikymo, tai ir dėl neteisingo laisvės naudojimo, kyla dauguma žmonijos nelaimių. Plėšimai, žudimai, išdavystės, karai, pavergimai, okupacijos, tremtys ir daugybė kitokių. Politinių, ekonominių, socialinių, religinių ir kultūrinių nesėkmių ir nusikaltimų. Būdinga, kad žmonės, norėdami naudotis visomis laisvėmis, paprastai varžo kitų žmonių laisvės. Tai susiję su egoizmu. Kuo didesnis egoistas, tuo labiau jis pažeidžia Dievo įsakymus, o kartu ir kitų žmonių teisės ir laisvės. Na, būdinga, kad šių nusikaltimų ir nelaimių giluminės priežastis atskleidžia būtent krikščionybė, įvardindama tas priežastis kaip nuodėmes, kaip dvasinius nusikaltimus. Ir todėl diktatoriai, sau siekiantys visiškos asmeninės laisvės, tampa visuomenės kenkėjai, suvaržo kitų teisės ir laisvės. Ir todėl neatsitiktinai didieji žmonijos pavergėjai, diktatoriai ir uzurpatoriai visada kovojo su krikščionybe. Nes krikščionybė varžo jų puikybės siekius, gašlumo siekius. Čia jau išėrado laikų aišku, kaip vedė savo brolio žmoną, net nužudė Joną Krikštytoją. Būtent per gašlumą. Valstybinė valdžia, kuri ignoruoja pagrindinius krikščioniškos moralės principus ir taip ugdo jaunimą, tuo pačiu ugdo būsimus nusikaltelius ir visuomenės griovėjus. Pavyzdžiui, Lietuvoje šiuo metu yra tokių laisvių, kurios ugdo nusikaltelius. Be abejo, kad yra ir šeimų griovėjus, ir lytinių santykių iškrypimą toleruoja, ir kūdikių žudikmą, tai yra šita kūdikių žudimo laisvė toleruoja. Jeigu panagrinėsime, mes pamatysime, kad beveik visi Dievo įsakymai būna pažeidžiami ir dažnai toleruojami. Laisvė be moralės tai yra laisvė be atsakomybės ir tai veda į tautos pražūtį. Todėl turėtų atsakingi asmenys pagalvoti, ar kartais jų politika, programos, Seimo narių ir ministerijų darbas neveda tautos į pražūtį. Paradoksas yra tai, kad žmonės įsivadavę iš moralinių principų patys tampa atitinkamų ydų vergais. Jie galvoja, kad pažeisdami tuos 10 Dievo įsakymus, krikščionybės, evangelinius principus, jie tampa laisvi. Tikrumoj atvirkščiai. Todėl neturi laisvės nei garbėtroškos, nei pavyduoliai, nei gopšuoliai, svetimautojai, bailiai, pataikūnai. Jie visi yra šitų įdų vergai. Pataikūnas visada bijo nukentėti, pilnas baimės. Visada dairuosi į kitus, o kas man gali atsitikti, kaip įtikti. Bailys visada bijo dėl sveikatos, dėl padėties, dėl garbės, turto praradimo ir dėl daugybės kitų priežasčių. Amžinas vergas būna. Tai ir tikrumoje yra tamsių dvasių vergai, kitaip tariant įvairių priklausomybių vergai. Priklausomybės tai yra vergavimo formos. Siekiant įsivaduoti iš tokios vergijos jau, neužtenka nei politinių, nei ekonominių, nei kultūrinių kovos priemonių. Dabar grįžtant prie asmeninio savo praeities prisiminimų, kai mūsų grupelė Laisvė Lietuvai 58 metais buvo areštuota po vėliavos iškelimo ir išsiųsta į Rusijos lagerius, teko patirti kitokio, nepolitinio įsilaisvinimo džiugesį. Tai buvo tiesos pažinimo džiaugsmas. Įsivaizduokit, patenki į lagerį, netenki laisvės šitos išorinės, nors ir sovietiniam lagerį būnant, patiri įsilaisvinimo džiaugsmą. Ar gali tai būti? Taip teko patirti tokių atvejų ir ne tik man vienam. Ir tai privedė būtent susipažinimas su šventuoju raštu. Giliau susipažinus su Naujuoju Testamentu, jis tarko labai prasmingi apaštalo Jono žodžiai apie trigubą žmogaus vergystę, kuri pasireiškia kaip kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo paikybė. Čia iš apaštalo Jono pirmo laiško citata. Na, kalbant dabartinė kalba, tai reikštų kaip fizinė arba fiziologinė, psichologinė ir dvasinė priklausomybės. Yra tokios. Būtent šios priklausomybės žmonės verčia pažeisti arba ignoruoti Dievo įsakymus ir krikščioniškos moralės normas. Tokiu būdu žmogus praranda dvasingumą. Tai yra Dievo ir artimo meilė. Suprantant, kad dvasingumas būtent yra Dievo ir artimo meilė. Šitos priklausomybės, jos pažeidžia ir užblokuoja tiesiog Dievo ir artimo meilė. Apie tai kalbama toje pačioje Evangelijoje pagal Joną, kuomet Jėzus sako, iš tiesų sakau jums, kiekvienas, kas daro nuodėmę, yra nuodėmės vergas. Tai reiškia, kad kelias į dvasingumą veda per geismų arba nuodėmių sutramdymą. Į dvasingumą kelias veda per nuodėmių geismų sutramdymą. Ir kaip tai pasiekti? Čia juk nepadeda nei politinės, nei ekonominės, nei kultūrinės priemonės. Ir tai atsako apaštalas Paulius savo laiške Galatams. Kristus mus išvadavo, kad būtume laisvi. Tad stovėkite tvirtai ir nesiduokite vėl įkinkomi į vergystės jungą. Na, o pats Kristus apie tai sako. Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai. Jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Tai iš Jono Evangelijos 8 skyriaus. Apie kokią tiesą čia kalbam? Kokia yra toji tiesa ir kokia būtų galutinė išvada? O ji būtų tokia. Žmogus, tauta ir visa žmonija praranda laisvę tada, kai pradeda vergauti nuodėmiai. Tai yra, kai paneigia, atmeta ar ignoruoja Dievo įsakymus, jo nustatytą žmonių gyvenimo tvarką. Įstatymai yra žmonių gyvenimo tvarka. Iš tokios nelaisvės arba nuodėmės vergijos žmonės gali išvaduoti tik Kristus, kuris yra pasakęs, aš esu kelias tiesa ir gyvenimas. Tai žodžiai užrašyti Evangelijoje pagal Joną 14 skyriui. Bet ar krikščionys, būtent mes, krikščionys, tuo tikim? jei kas netiki, tas ir negyvena. Tada belieka begžiai skūstis, visais ir visada, ir santvarka, aplinkybėm, kaimynais, šeimos nariais, galų gali pačiai savim. O žmonės pripažinę ir priėmę Kristų ir nuolat su jo maldoje gyvendami, gali įsivaduoti iš visų asmeninių priklausomybių, o kartu iš visų politinių, ekonominių ir socialinių nesklandumų bei nelaimių. Žmogų dvasiškai gali išgydyti širdies persodinimas. Dvasiškai išgydyti, taip kaip ir fiziškai. Tik šis persodinimas yra kitoks. Turi įvykti, žmogus turi pasistengti, kad įvyktų dieviško širdies dvasinė implantacija. Galimas toks variantas ir yra. Praktiškai tai nuolatinis atsidavimas ir buvimas su Jėzaus širdimi, kuri gali pakeisti mūsų mintis, valią ir jausmus. Tai yra pagrindinis adoracijų tikslas. Koks tikslas adoruoti? Švenčiausiai, jeigu nebūtų tikslo suartėti su dieviškąja širdim, jeigu nėra tikslo pakeisti savo širdį į dievišką širdį. Pakeitų širdį, pasikeičia mintys, žodžiai, veiksmai, visas gyvenimas. Pasikeičia laisvės supratimas ir troškimas. Tai yra visai kitoks. Ir kartu taip pat yra tikriausias kelias į tikrąją, į amžinąją laisvę. Nes tada žmogus tampa laisvas, kaip yra laisvas Dievas. Būtent todėl daugelis lageriuose įkalintų krikščionių jautėsi laisvesni už tuos menkadvasius žmogėnus, kurie juos įkalino ir kankino. Kas savąją valią nuolat derina su Dievo valia, tas nuolat ir džiaugiasi Dievo vaikų laisvė. Visiems to linkėčiau.
Malonus Marijos radijo klausytojais, girdite laidą, kurioje apie laisvės ir tėvinės dovaną, Dievo dovaną, krikščioniui, katalikui, pasakoja tikėjimo kalinys, sovietinių lagerių kalinys Petras Plumpa. Ir tęsiant laidą, gerbiamas Petrai, taip turime dėkoti jums ir jūsų karto žmonėms už pamokas, kurias jūs išmokote ir ištesėjote. Dabar tos pamokos turbūt yra neįtraukiamos į švietimo programas ir mokyklose vaikai vadovėliuose šitų žodžių, kuriuos girdėjome, pirmoje šios laidos dalyje turbūt ir neras. Bet tie žodžiai yra. Ir žmonės tariantis tuos žodžius yra. Ir patirtis yra, ir gyvenimas yra, ir Dievas yra mūsų tarpe. Ir šios laidos dalelė norėtųsi su jumis pakalbėti apie jūsų draugus, bičiulius, kurie tuo metu ir dabar liudyja, jog Dievo meilė, artimo meilė yra ta nauja širdis. Jonas Kadžionis, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio partizanas, jūsų draugas, pažįstamas, kai jam buvo kartu su jo bendražygiais, kitais partizanais buvo įteikta šių metų laisvės premija, Marijos radijo laidoje neišdryso pasakyti, tik po laidos pasakė tokį dalyką, kad jie kalėjime buvo tokie pat laisvi, kaip savo svajonėse, regimoj Lietuvoj. Ir kartą, valgydamas košę kalėjime, jisai turėjo tokį įvykį, kad prieš maistą jisai persižegnojo. Prie jo priejo karininkas ir sako, tai ką, Jonai, ten savo tėviniai tokius dalykus išdirbinėjai, o dabar žegnojasi kaip Dievo avinėlis. Ir Jonas jam labai gražiai be pykčio atsakė, sako, o tu, kai atsiguliai lovą ir padedi galvą savo suvargusią, ar nepersižegnoji mintise? Ir tas kalėjimo karininkas nuo tos dienos su juo pradėjo sveikintis pirmas, sutikdavęs jį kur nors lagerio koridoryje ar kieme. Gerbiamas Petrai, va ta laisvė, kalinio laisvė. Ir Jėzus buvo kalėjime, ir apaštalai buvo kalėjime, ir jūs, gerbiamas Petrai, buvote kalėjime, ir jūsų draugai buvo kalėjime. Negi tai Dievo planas?
Na, man asmeniškai tai tikrai Dievo planas, nes aš jau sovietų valdžios buvau numatytas 58 metais išvykti į karinę tarnybą, į povandeninį laivyną 4 metams. Na ir ten aš nebūčiau patyręs tikriausiai to, ką patyriau lageriuose, nebūčiau susitikęs tokių žmonių, tokių knygų perskaitęs. Tai yra, galiu sakyti, kad lageriai pirmą kartą ir antrą kartą, 7-8 metus, tai buvo universitetai tam tikri. Ir ta nelaisvė savotiškai buvo išlaisvinimas. Aš manyčiau, kad jeigu būčiau patekęs į laivyną, į kariuomenę, ten tikrai nelaisvė būtų buvusi įvairiais atžvilgiais. Pats jau laivas povandeninis yra kaip kalėjimas. Pati ta bendruomenė, kuri yra tenai dažnai nedvasinga, muštruojama, pavergta, irgi yra vergijos forma. Na ir dvasinio ugdymo irgi ten jokio nėra. Tuo tarpu lageriai yra šviesiausių žmonių susikaupimo vietos, sukaupimo vietos, tremties, kankinimo vietos. Ir ten dažniausiai pasireiškia dvasingumas. Netgi žudomi žmonės ir kankinami žmonės dažnai rodo savo dvasingumą. Sklydo netgi tokie legendos apie Mordovijos lagerių praeitį, kai 42 metais ir trečiais, ypatingai kaip Stalingrado buvo vokiečių daug 10 000 paimtai nelaisvinę, Stalinas sovietų valdžia norėjo juos, tuos jaunus gabius žmonės, išnaudoti komunizmo statybai. O kur juos dėti? Lagerių nebuvo paruošta. Visi užimti buvo, kalinių prigrūsti. Todėl vežė į Mordoviją, kur buvo ištrimti dvasininkai ir vienuoliai. Daugybė moterų vienuolynų narės tenai lageriuose kalėjo. Tai dabar reikėjo tuos lagerius išlaisvinti. Na ir sovietų valdžia, čekistai, tas moteris vežė ten už lagerių, jos šaudė. Kitas gyvas suvarė į pelkes, į ežerą. Ir yra pasakojama, viename ežere moterys buvo suvarytos, ten vienuolės labai daug, 10 kelios, ir nuskandintos. Ir jos tam vandenyje prieš nuskesdamos giedojo religinės giesmės. Ir paskui pasakojama, kad po jų nuskandinimo dar 2 dienas virš to ežero skambėjo jų giesmės. Žmonių nebėra, vienuolių nebėra, o giesmės tebeskamba. Na, nežinau, ar tai tikra ar netikra, bet tikra, tiesą sakant, dvasingumas už tiesą žudomų žmonių sklinda į žmonių bendruomenę. Todėl neveltui pirmieji krikščionys sakydavo, kad kankinių kraujas yra krikščionybės sėkla. Dar norėčiau dėl jūsų pirmo užuominos dėl Lietuvos švietimo sistemos ar apie laisvę Lietuvoje kalbama, pasakyčiau, kad šiuo atveju labai trūksta laisvės, ypač švietimo srityje, kadangi šitas mintis, apie kurias aš čia kalbėjau, nu, apie jas kalbama būna katalikiškose mokyklose, kurių Lietuvoje yra tik tai kelios, kai tuo tarpu norinčių įstoti arba vaikus leisti tas mokyklas, kandidatų būna 3-4 ir daugiau net. Tai yra keletą kartų norėtų daugiau žmonės, kad tų mokyklų būtų. Kitose užsienio šalyse, Vakarų Europoje, Belgijoje, kai kur kitur yra, 1/2 visų mokyklų yra katalikiškos arba konfesinės. Su tuo tikslu tėvai leidžia, jie nori, kad mokyklose būtų ne tik dalykai dėstomi, bet ir atmosfera būtų atatinkama, kad vaikai grįžtų namo tos pačios moralės, kokia moralė yra tvyro klesti jų šeimose. Nes dabar vaikai sugrįžta visiškai kitos moralės, kadangi mokyklose dažnai būna dar sovietinių laikų didaušinos principai, patyčios, išžeidinėjimai. Ir aš pats esu liudininkas ir girdėjęs iš vaikų, kaip jie yra skriaudžiami mokyklose. O juk turėtų turėti laisvę tėvai leisti savo vaikus į katalikiškas mokyklas, jeigu nori, nes jie moka mokesčius lygiai taip pat katalikai, kaip ir nekatalikai. Tai jeigu jie gali išlaikyti valstybinę mokyklą, kuri indoktrinuojama masoniška ar kita ideologija, tai kodėl negalėtų tikintieji turėti laisvės pagaliau savo vaikus ugdyti pagal savo įsitikinimus, kaip tą numato Lietuvos konstitucija. Tai šitų netitikimų valstybinių įstatymų su žmogaus teisėmis yra nemažai. Ir čia yra siekiai, kurių turėtų siekti mintimis, žodžiais ir veiksmais mūsų visuomenės, švietimo, kultūros, politikos veikėjai, krikščioniškos ir ne tik krikščioniškos, bet kokios religijos atstovai turėtų teisę savo vaikus auklėti pagal savo įsitikinimus.
Tęsiant kalbą, norisi šioje laidoje prisiminti dar vieną asmenį, Lietuvai ypatingai svarbu, tai vienuolė seselė Nijolė Felicija Sadūnaitė. Praėjusiais metais Lietuvos atsakingi asmenys buvo nusprendę, jog būtent seselė Nijolė Sadūnaitė yra verta laisvės premijos apdovanojimo. Ir laisvės premijos įteikimo metu ši seselė pasakė nuostabią kalbą, kurioje pagrindinis akcentas buvo iš Evangelijos ištraukėlį, ką padarėt vienam iš tų mažiausiųjų. Aplankėt kalinį man, padarėt išalkusį ir taip toliau. Frazuoju savo žodžiai specialiai tam, kad mes turbūt nei vienas nesam verti net lyginti su sesele Nijolė Sadūnaitė jos dvasinės kovos lauke. Tai ypatingas žmogus. Džiugu, kad Lietuva šį asmenį pagerbė, bet yra ir kiti dalykai. Laisvoje Lietuvoje jos pasakyta kalba Seime, parlamente nebuvo spausdinama. Buvo praignoruota. Ne vien tik tai, ką jį pasakė po savo kalbos, ta įžymėja frazė, bet ir tai, ką jis sakė kalbos metu. Kiekvienam duram lietuviui, katalikui vertėtų susirasti internete Nijolės Sadūnaitės kalbą ir ją dar kartą ramiai išklausyti praėjus metams. Gerbiamas Petrai, po šitos pasakytos kalbos, kai vienas labiausiai nusipelnęs asmenų Lietuvos nepriklausomybei, dvasiniam atgimimui, viešai atsisako švęsti vasario 16-ąją. Kokios mintys jūs aplankė?
Na, tuo metu aš buvau Seime ir klausiau tą kalbą. Ir po jos aš vienam žurnalistui pasakiau, kad tai geriausia kalba, kuri iš viso tame Seime buvo pasakyta kada nors. Kadangi ji buvo nukreipta į mažiausių, silpniausių mūsų visuomenės, mūsų tautos nario gynybą, kuris buvo paimtas, išneštas, klykiantis, verkiantis, nežina kur padėtas, gal nužudytas, gal daržovė paverstas. Tauta visą tai girdėjo ir ji laukė atsakymą, o kas atsitiko su tuo vaiku. Ir aš galiu pasakyti asmeniškai. Kiekvieną dieną aš tą mergaitę išneštą, nežina kur nudangintą, prisimenu. Maldoj prisimenu. Ir manyčiau, daugybė žmonių, tūkstančiai žmonių prisimena ir laukia žinių. Už ką? Kodėl? Ką jį blogą padarė tą mergaitę? Čia irgi yra laisvės naudojimas blogiems tikslams. Turi teisę žmonės žinoti tiesą. Manyčiau, kad šiuo metu jiems ši laisvė yra atimta arba nesuteikiama.
Nesinorėtų šios laidos baigti tokiom ypatingai sunkiom naštom, nes kiekvienam dvasingam žmogui, kuris, kaip jūs ir sakėte, mintyse turi tą labai gražiai dieviškos širdies implantaciją atliktą. Mūsų širdise, mūsų širdies vis mažėja su kiekviena diena ir atsiranda vis kažkokia nauja kito širdis ir ji keičia ir mus, keičia ir mūsų aplinką, keičia ir mūsų mintis, ir mūsų supratimus. Negalvojame taip pat, kaip galvojame prieš 20 metų, nebedarome to pačio. Gyvenimas tikrai yra nuostabus, gyvenimas yra didžiulė dovana Dievo ir dangaus. Ir vis tiek norisi jūsų paklausti. Ar tuo metu svajonėse, kai galvojate, kai iš tikrųjų kūrėte tuos mažus, didelius visokius planus dėl Lietuvos išsivadavimo iš okupanto sovietinio. Ir galvojate, kokia bus Lietuva? Ar buvo tokių minčių, kad laisvoje Lietuvoje laisvės deficitas bus tokio aukšto laipsnio?
Na, galvojau, kad laisvoje Lietuvoje laisvė bus labai plati ir pilna. Tai yra idealistinė svajonė, tikrovė paprastai visada būna kuklesnė, žymiai kuklesnė. Tikrai nemaniau, kad po 30 nepriklausomybės metų laisvės būtent bus toks deficitas. Tikros dvasinės laisvės, turiu omeny, kad bus toks didelis Dievo ir evangelinių nuostatų nurodymų pažeidimas.
Ateinančioms kartoms, kurios vis tiek bus įpareigotos kurti savo namus, savo tėvynę. Tiems naujiems žmonėms, kurie šiuo metu tik galbūt gimsta, arba mokosi mokykloje, arba pradeda pirmuosius savo darbo žingsnius kokioj nors įmonėje, organizacijoje ar savo kažkokiame kromelyje. Vis tiek tiems žmonėms reikės kurti savo namus. Ir tai vienas iš dekalogo, iš 10 Dievo įsakymų paliktų mums, norint oriai žmogiškai gyventi. Mylėk savo tėvą ir motiną. Tėvas ir motina ir yra tavo tėvynė. Tai šaknys. Be šaknų nėra tėvynės. Šiuo metu matome labai daug žmonių, kurie nebesupranta šaknų prasmės. Vieni jų neturi, neturėjo ir niekada neturės. Kiti turėjo, nusivylė, prarado, nebevertina. Treti žino, kad praras, kad turės eiti kompromisus su savo sąžinė dėl didesnio pinigo, dėl galimybės kažko pasiekti, kažką padaryti, turės su savo sąžinė didelės dienos ir nakties kovas. Gerbiamas Petrai, šios laidos pabaigai, kaip ir ko palinkėtumėte tiems, kurie statys Lietuvą, savo tėvynę, pagal dekalogą?
Na, svarbiausia, visą laiką, čia kaip ir elektros šviesa, kad būtų kambariuose ir namuose reikalinga nuolat jungtis su energijos šaltiniu. Taip ir kalbant apie dvasinius dalykus, moralinius dalykus, galų gali apie amžinos laimės dalykus, reikalinga nuolatinė sąsaja, nuolatinis ryšys su dieviškuoju pasauliu. Ir šiuo atveju aš nežinau kito kelio asmeniškai, po daugelio metų veiklos, mąstymų, darbų vis tik laikyčiau pačią pagrindinę priemonę, pradžių pradžią, krikščionim aš kalbu. Turėtų būti viskas pradedama ir statoma nuo maldos. Tai yra ryšio su Dievu. Asmeninis ryšys su Dievu artina prie Dievo ir mūsų darbus, mintis, žodžius, veiksmus daro dieviškais. Viso to visiems ir palinkėčiau.
Dėkojame Jums, gerbiamas Petrai, už šią valandėlę. Manome, jog dar ne kartą turėsime progos ir džiaugsmo girdėti Jūsų patarimų, Jūsų pasakojimų, Jūsų linkėjimų. Malonus radio klausytojai, Jūs girdėjote laidą, kurioje apie tėvynės ir laisvės dovaną gautą iš Dievo pasakojo 90 jau pradėjęs Petras Plumpa, tikėjimo kalinys, sovietinių lagerių kalinys, Marijos radio savanoris. Jį kalbino Liutauras Serapinas. Likite su Marijos radiju.